Danışır Amerikanın səsi, Vaşinqtonda studiyada Dilşad Əliyarlıdır. Həm söhbətim iqtisadi təşəbbüslərə İctimai Yardım Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir. Samir bəy, iqtisadçıların böyük hissəsi fevral ayında manatın devalvasiyasından sonra valyuta bazarına 600 milyon dollarlıq müdaxilə ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir. Bu nəyin göstəricisidir?
Mərkəzi Bank fevralın 21-də milli valyutanı təxminən 34% qədər ucuzlaşdırmalı oldu. Həmin dövrə qədər də Mərkəzi Bank böyük həcmdə vəsait bazara göndərirdi, yəni intervensiya edirdi və təsadüfi deyil ki, təxminən 4 ay ərzində 4 milyarda qədər vəsaiti, yəni xərcləmək məcburiyyətinə qaldı. Yəni valyuta ehtiyatının təxminən 27%-ni itirdi. Belə bir vəziyyətdə manatın bu təzyiqi qarşısında valyuta ehtiyatı daxilində Mərkəzi Bankın bir ay ərzində təxminən 1 milyard dollardan çox vəsait xərclənirdi. Bu demək idi ki, belə bir tempdə gedərdisə, ilin sonuna valyuta ehtiyatı sıfırlanardı. Ona görə Mərkəzi Bank əvvəlcə yumşaq devalvasiyaya keçdi. Yəni fevral ayının 16-sında qərar qəbul edildi ki, manatın məzənnəsi əvvəlki kimi təkcə dollara nəzərə müəyyən olunmasın. Dollar və avronun birgə təmsil olunduğu, təşkil etdiyi bir valyuta səbəti əsasında müəyyən olunacaqdır. Bizdə belə bir təcrübə var idi və 2011-ci ildə bu təcrübədən imtina edilmişdi. İndi də yenidən qayıdıldı buna və artıq bu addım manatın yumşaq devalvasiyasının göstəricisi idi və təsadüfi deyildi ki, ayın 16-sından ayın 21-nə qədər, yəni devalvasiya qədər olan dövrdə manat ucuzlaşmağa başladı və 21-də devalvasiya baş verdi. Devalvasiya sonra müddət bazarda qısa müddətli panika baş verdi, davam etdi. Yəni bu dəfə başqa panika idi. Əgər devalvasiya qədər panika ondan ibarət idi ki, dollar tapmaq çox çətin idi. İnsanlar manatlarını dollara çevirmək istəyirdilər. Devalvasiyadan sonra belə bir məlumatda dövrəyə buraxıldı ki, prezident ölkədə yoxdur. O gəldikdən sonra yenidən baxacaq bu məzənnəyə və ola bilsin, dolların manat olan məzənnəsi indiki kimi 1 manat 5 qəpik yox, 90 qəpiyə indirilsin. Bu xəbər təbii ki, bazara təsir göstərdi. 2-3 gün ərzində əks proses getdi. Yəni, insanlar hansı ki, devalvasiyadan öncə dollar almağa çalışırlarsa, onlar başladılar dollardan imtina eləməyə. Və təbii ki, banklar da bu vəziyyəti yaxşı anladıqlarından, onlar da dolları qəbul etməkdən ya imtina etdilər, ya da ki, ümumiyyətlə, məhdud həcmdə imtina etməyə başladılar. Sonra prezidentin çıxışı oldu və qeyd elədi ki, bu manat, yəni indiki səviyyədə qalacaqdır və prezidentin çıxışından sonra artıq məsələlər sabitləşdi. Və gözləmək olardı ki, bu devalvasiyadan sonra intervensiya olmayacaq Mərkəzi Bank tərəfindən, ən azı az olacaqdır həcmi. Ancaq sonradan məlumatlar açıqlandı, yəni istər Elman Üstəmov tərəfindən açıqlandı ki, 1 milyard dollara qədər vəsaitlərə buraxılıb, istərsə də digər mənbələrdən bunun 600 milyon olduğu açıqlandı və devalvasiyadan sonra, yəni nəzərə alsaq ki, 34% devalvasiya çox yüksək göstəricidir. MDB ölkələrində əgər sanksiya ilə üzləşən Rusiyanı və müharibə şəraitində olan Ukraynanı nəzərə almasaq, ən böyük ucuzlaşma məhz manatla bağlı oldu. Belə bir addımın fonunda devalvasiya yenidən intervensiyanın olması və deyilən həcmdə dolların bazara buraxılması artıq vəziyyətin gərgin olduğunu, yəni problem həll olunmadığını göstərirdi. Baxımdan artıq son 4 gün ərzində bazarda biz yenidən gərginlik müşahidə edirik və təsadüfi deyil ki, yaxın bir həftə ərzində təxminən manat yenidən 0,13% dolların münasibətdə ucuzlaşıbdır. Halbuki devalvasiyadan sonra manat qiymət bahalaşmağa başladı. Təxminən bir ay bu proses getdi və martın sonlarından başlayaraq, yəni ondan sonra artıq əks proses, yəni dolların bahalaşması, manatın ucuzlaşması prosesi baş verdi. Mən istisna eləmirəm ki, Mərkəzi Bank intervensiya edir və bu intervensiyada son günlə xüsusilə də artıb. Belə davam edərsə, təbii ki, valyuta ehtiyatımız çox böyük risklə, yəni ərimə riski ilə üzləşə bilər.
Samir bəy, neft qiymətlərinin düşməsi hazırda maliyyə bazarında vəziyyətə hansı təsir göstərir?
Təbii ki, neftin dünya bazarında qiymətlərinin ucuzlaşması manata təzyiqi artırdı. Biz bilirik ki, manat xammal valyutası hesab olunur. Manatın arxasında birbaşa neftdən gələn gəlirlər durur. Neftin təxminən 2 dəfəyə qədər ucuzlaşması ona gətirib çıxarır ki, artıq manatın arxasında duran pulların həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azalıbdır. Və Azərbaycan iqtisadiyyatına diqqət yetirsək, neftdən asılılıq yüksək səviyyədədir. Hətta bizim ixracın 92-93% neft və neft məhsullarının payına düşür. Daxili məhsulun 40% neftin payına düşür. Amma qalan qeyri neft sektorunu da biz araşdırsaq, onlar dolayısıyla neftə bağlı sayılır. Misal üçün, dikinti sektorunu misal göstərə bilərəm. Və nəhayət, dövlət büdcəsinin gəlirlərində birbaşa və ya dolayı neftə təxminən 70-75% təşkil edir. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, manata təzyiq çox güclüdür. Xüsusən də ötən ilin sonlarından başlayaraq manata olan təzyiq, yəni neftin uzlaşması, digər bir səbəb də bura qoşuldu. Söhbət Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyaların nəticəsində Rus rublunun uzlaşmasıdır. Və bunun nəticəsi ona gətirib çıxartdı ki, fevralın 21-də Mərkəzi Bank milli valyutanı təxminən 34%-ə qədər uzlaşdırmalı oldu.
Samir bəy, manatın sabitləşdirilməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Mərkəzi Bankın mövqeyi nədən ibarətdir? Açıqlamalar verilirmi?
Devalvasiyanın qarşısının alınması üçün tədbirlər çox gecikib. Yəni, bu addım bir neçə il öncə atılmalı idi. Ən azı 2008-ci ilin sonu dünyada qlobal maliyyə böhrəni baş verdi və həmin dövrdə də neft təxminən 30 dollara qədər uzlaşdı. Və həmin dövrdə bir sıra ölkələrin valyutası devalvasiyaya uğradı. Azərbaycan bəlkə yeganə ölkələrdən idi ki, öz valyutasını ucuzlaşdırmadı. Yəni, Mərkəzi Bank riskə getdi, milli valyutanın ucuzlaşdırılması siyasətini həyata keçirmədi və bu risk özünü doğrultdu. Qeyd etdiyimiz kimi, neftin qiyməti sonradan bahalaşdı və yenidən manatı dəstək verməyə başladı. Həmin dövrdən başlayaraq Mərkəzi Bank, yəni hökumət başda olmaqla bir sıra addımlar həyata keçirməli idi. Bu addımlardan biri də manatın məzənnəsinə yenidən baxılması, yəni fiksə edilmiş məzənnədən imtina edilməsi ola bilərdi. Təsəvvür edin ki, qlobal maliyyə böhranından sonra, neft bahalaşdıqdan sonra artıq manat yenidən nəinki möhkəmləndi. Hətta bahalaşma problemi ilə üzləşdi və Mərkəzi Bank öz vəsaitlərini bazara yönəldərək, yəni bazardan dollar alış həyata keçirməyə başladı, dollar almağa başladı ki, manat kəskin bahalaşmasın. Ancaq həmin dövrdə mənim fikrimcə 2010-cudan başlayaraq Mərkəzi Bank manatın ucuzlaşdırılması siyasətini həyata keçirməli idi. Əsas məqsəd sahibkarları, yerli sahibkarlığı stimullaşdırmaq, yəni ixracı stimullaşdırmaq, ölkənin ixrac potensialını artırmaq və təbii ki, yerli sahibkarlığın istehsal etdiyi məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırmaq idi. Ancaq bizdə manat möhkəmlənməyə başladı, 78 qəpiyə qədər, yəni 1 dolların 78 qəpiyə qədər möhkəmləndi. Bu, ona gətirib çıxartdı ki, bizim ixracda neftin payı 92-93% gəldi çatdı və xaricin valyutaları, xüsusən də Rusiya, İran, qonşu Türkiyə, Gürcüstan kimi ölkələrdə milli valyutanın ucuzlaşması ona gətirib çıxartdı ki, həmin ölkələrin malları Azərbaycan bazarlarına daxil oldu. Milli valyuta baha olduğundan xaricdən gələn mallar təbii ki, ucuz başa gəlirdi və bu da yerli məhsullarla, hansı ki manat baha olduğuna görə yerli məhsullar da təbii olaraq baha başa gəlirdi. Və bununla da xaricdən gələn mallardan müqayisədə ucuzurdu, rəqabət apara bilmirdi. Həm keyfiyyətdə ucuzurdu, həm də ki qiymətdə. Və tezliklə ithal malları bazara dolmağa başladı, yerli sahibkarlıq sıradan çıxdı. Azərbaycanda milli valyuta olan manatın ucuzlaşmasının bizim ixraca bugün təsiri görünmür. Səbəbi də yerdə qalan 7-8% var ki, bunlar da ki, məsəl üçün, ya müəyyən qədər kənd təsərrüfatı məhsullarda xammal qismində çıxış edir və onların da bazarı Rusiyadır. Rusiyanın da valyutasının ucuzlaşması bizim kənd təsərrüfatı məhsullarından, meyvə tərəvəzinin orada rəqabət qabiliyyətini aşağı salır. Hökumət devalvasiya öncəsi bu addımları atmalı idi. Ancaq bu addımları atmadı, çox gecikdi. İndi də daha çox devalvasiyadan faydalanma prosesi yox, yəni devalvasiyanın qarşısının alması prosesi gedir. Yəni təzyiqlər nəticəsində artıq çətindir tab gətirmək. Əgər devalvasiyanın qarşısını almaq istəyirsə, mütləq ilk növbədə gömrük ithalındakı inhisar aradan qalxmalıdır. Bu ilk addım olmalıdır. İkinci, mənim fikrimcə, kiçik və orta sahibkarın inkişafına üstünlük verilməlidir, onlara dəstək verilməlidir. Üçüncü, sahibkarların, təbii ki, o cümlədən kiçik və orta sahibkarların ucuz maliyyə resurslarına əl çatanlığı artırılmalıdır. Ancaq hər bir halda bugün devalvasiyanın qarşısının tam alınması çətin görünür. Mən devalvasiyanın qarşısını alan yeganə amil neftin bahalaşması. Bu isə ən azı bu il, yəni neftin bahalaşma ehtimalı aşağıdır.
Samir bəy, və bir sual da vermək istəyirəm. ABŞ və İran arasında ilkin razılaşmanın əldə edilməsi İran neftinin bazara çıxarılması perspektivlərini gücləndirir. Bu isə neft qiymətlərinin bazarda aşağı səviyyədə qalmasına kömək edə bilər. Bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı təsiri ola bilər?
Təbii ki, biz artıq təsirləri görürük neftin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirləri artıq bugün göz qabağındadır. Göz qabağındadır və əsas bu məsələdə günahkar hökumətdir. Çünki vaxtında iqtisadi diversifikasiya həyata keçirsəydi, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirsəydi, bugün neftin ucuzlaşmasının təsirləri az olardı. İndiki səviyyədə olmazdı. İran ilə ABŞ arasında münasibətlərin yaxşılığa doğru irəliləməsi və gələcəkdə sanksiyaların götürülmə ehtimalı yüksək olması təbii ki, neft bazarına təsir göstərəcəkdir. Yəni, bugün baş verən proseslər onu göstərdi ki, artıq neftin qiymətinə heç də həmişəki kimi geosiyasi proseslər təsir göstərmir. İndi daha çox fundamental səbəblər, yəni təklifin çox olması faktiki olaraq yəni qiymətlərin aşağı salmasına gətirib çıxarıbdır. Və bu təklifi də təmin edən ölkə təbii ki, ABŞ-dır və eyni zamanda Çin iqtisadiyyatında səngimələrin olması, iqtisadi inkişafın yavaşlaması Çinin tələbatını azaldırdı və nəticədə biz neftin qiymətinin uzlaşmasını müşahidə edirik. Ancaq geosiyasi proseslər, misal üçün hətta Yəmən hadisələri diqqət yetirsək neftin qiymətinə təsir göstərə bilmədi. Dünyadakı prosesləri izləyəndə belə nəticə gəlmək olar ki, artıq yaxın dövrdə neftin qiyməti uzlaşmağa doğru gedəcəkdir. Burada heç də təkcə təklifin artması deyil. Burada həm də alternativ enerjinin inkişafının sürətli belə deyək, bazara gəlməsi, yəni söhbət burada təkcə günəş və külək kimi alternativ enerjidən getmir. Eyni zamanda müxtəlif kimyəvi maddələr nəticəsində tətbiq edilən alternativ enerjidən gedir. Misal üçün, soyuq sintez və s. Ona gətirib çıxaracaq ki, neftə tələbat əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır. Bu şəraitdə Azərbaycan təbii ki, çox çətin bir duruma düşə bilər. Neftin ucuzlaşması ölkə iqtisadiyyatına problemlər yəni yaradır bugün və gələcəkdə də bahalaşmazsa artıq biz bunun mənfi nəticələrini görə bilərik. Gələn halda hökumət bugün neftin bahalaşmasını gözləməməlidir. Çox təəssüf ki, müşahidələr onu göstərir. Yaxşı olardı ki, konkret addımlar atsın və ən əsası, İqtisadi islahatlar aparılmalıdır. Əgər bu aparılmazsa, yəni mənim fikrimcə Azərbaycan iqtisadiyyatı getdikcə ağır bir duruma düşəcək.